Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-dekabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Jahonning qator davlatlarida Aqs Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganiga norozilik bildirilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Hamas barcha falastinliklarni Isroilga qarshi isyon, intifodaga chaqirdi. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olish osonlashtirildi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Tramp Aqsh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qilgani ortidan dunyoning ko'plab davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazildi. Jumladan 7-dekabr kuni G'arbiy sohil va G'azo mintaqasida o'tkazilgan norozilik namoyishi paytida Isroil harbiylari bilan to'qnashuvda kamida 30 falastinlik jarohatlandi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos esa Trampning bayonotini qabul qilib bo'lmaydigan qaror deb baholadi.
Nahnu muttafiqun tamaman annahu labudda min hal ad-dawlatayn.
Biz ikki davlat o'rtasidagi masala 1967-yilgi chegaralar doirasida hal qilinishi, Sharqiy Quddus poytaxt bo'lishi shart degan nuqtai nazarga to'liq qo'shilamiz. Prezident Trampning qarorini mutlaq qabul qilib bo'lmaydi. Biz Qo'shma Shtatlar bu qaror bilan yaqin sharqdagi siyosiy ahamiyatini yo'qotdi deb hisoblaymiz, dedi Abbos. Quddus Isroil poytaxti sifatida tan olinganiga qarshi namoyishlar Iordaniya, Tunis, Pokiston va boshqa davlatlarda ham bo'lib o'tdi. AQShning eng yaxshi ittifoqchilari bo'lgan Saudiya Arabistoni, Germaniya, Britaniya va Yevropa ittifoqi Trampning qarorini qoraladi. Falastindagi Hamas qurolli guruhi 8-dekabr juma kunini bosqinchilarga qarshi isyon kuni deb e'lon qildi va barcha falastinliklarni Isroilga qarshi yangi intifodaga chaqirdi. Mazkur bayonot prezident Tramp AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qilganidan so'ng yangradi.
Al-qarar al-amriki udwan ala sha'bina, i'lan harb ala sha'bina al-filistini.
Amerikaning qarori vatandoshlarimizga tahdid qilishdir. Bu qaror eng muqaddas musulmon va nasroniy obidalaridan turib, Falastinning urib turgan yuragi va javohiri, ya'ni Quddusdan turib, Falastin xalqiga qarshi urush e'lon qilishdir, dedi Hamas rahbari Ismoil Haniya. 6-dekabr kuni prezident Tramp AQSh Quddusni Isroil poytaxt sifatida tan olishini e'lon qilgan BMT Xavfsizlik Kengashi shu munosabat bilan Quddus masalasini muhokama qilish uchun 8-dekabr kuni shoshilinch yig'ilish o'tkazadi. Suriyadagi vaziyatni kuzatib borayotgan KIT xalqaro tashkiloti Suriyaning barcha hududlari Islom davlati guruhidan tozalangan emas deb e'lon qildi. Avvalroq Rossiya rasmiylari Islom davlati guruhi yo'q qilindi deb bayonot bergan edi. 7-dekabrda Moskvada o'tgan brifingda bosh shtab rasmiysi general-leytenant Sergey Rutskoy
с ликвидацией вооружённых формирований террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии российская группировка войск
Ислам давлати террор ташкилотининг қуронли гуруҳлари йўқ қилингани ортидан Россия ҳарбийлари энди Сурия халқига барқарор ҳаётни қайта тиклашга ва томонлар ўртасида ўқ отишни тўхтатиш келишимларига амал қилишига кўмак кўрсатади деб билдирди. КИТ ташкилоти Россия расмийларининг бундай баёнотларини шубҳа остига қўйган ва Ислам давлати гуруҳининг жангарилари Сурияннинг айрим ҳудудларида ҳамон жангавор ҳаракатларини давом этирган ga e'tibor qaratgan. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olish osonlashtiriladi va ularga yangi imtiyozlar beriladi. Bu boradagi qonun birinchi o'qishda Oliy Majlis tomonidan qabul qilindi. Deputatlarning bildirishicha, qonun ommaviy axborot vositalarini davlat organlarining va amaldorlarning noqonuniy qarorlaridan, harakatlaridan yoki harakatsizligidan huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy jihatdan himoya qilishga omillar yaratilishiga turtki beradi. Bundan tashqari qonunda jurnalistlarga va ijodiy jamoalarga ijtimoiy yordam imtiyozlar ko'rsatishning huquqiy mexanizmlari belgilab berildi. AQShning Anaheim shahrida o'tgan jahon chempionatida o'zbekistonlik og'ir atletikachilar 5 ta medalni qo'lga kiritib 3-chi o'rinni egalladi. Atletika terma jamoasi 1-chi marta o'zi uchun rekord o'rnatib 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi.
Bu Azadlik Radiosi, Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Prezident Mirziyoyevga korrupsiyadan arz qilgan tadbirkor Olim Sulaymonov oqlanib qamoqdan chiqarildi.
Amnistiya men olganim yo'q. Prezidentimizga hozir katta rahmat.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislarni o'lik tug'ilgan bolaga qiyoslagan Navoiy logistika markazini rivojlantirishga kirishildi. O'zbekistonda maktablarni isitish bu yil ham o'quvchilarning zimmasiga yuklatilgandan shikoyat bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekistonda 2700 mahkum af etildi. Tojikistonda diniy partiyalar faoliyati taqiqlanishi va diniy tashkilotlar ustidan davlat nazorati kuchayishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarida o'quvchilar sinfxonalarini isitish uchun maktabga ko'mir va o'tin olib kelishga majburlanmoqda. Ota-onalarga ko'ra, agar o'quvchi ko'mir yoki o'tin olib bora olmasa, o'rniga 20 ming so'm pul berishi talab qilinyapti. Talabni bajarmagan o'quvchilarning ota-onalariga direktorlar bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 farzandi maktabda o'qiydigan andijonlik Zohidxon akaning Ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati sinfxonalarni isitish uchun har bir o'quvchiga bir qop o'tin yoki ko'mir yo bo'lmasa 20 ming so'm pul olib kelishni tayinlagan, o'tin olib kelmagan o'quvchilar esa sinfdoshlari oldida uyaltirilmoqda, deydi Zohidxon aka. Har oy har bir o'quvchi shuncha miqdorda o'tin olib borishi kerak ekan. O'tin bo'lmasa pulini berasizlar, deyapti. Mening 3 farzandim o'qiydi. Oyiga 3 qop o'tin yoki 60 ming so'm berishim kerak bo'layaptimi? Bermasam bolalarni sinfdoshlarini oldida uyaltirayapti ekan. Otang maktabga bir bog' o'tin berishga qurbi yetmadi, deb. Hokimiyat maktablarga qarasa bo'lmaydimi? Qachongacha maktabning yukini ko'tarib yuramiz, deydi Zohidxon aka. Ozodlik muxbiri Andijon shahridagi bir qancha maktabga telefon orqali bog'landi va maktab mulozimlari o'tin olib kelish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Maktab rahbarlaridan biri bu majburiy emasligi, maktabni isitish uchun faqat qurbi yetgan ota-onalardan yordam so'ralganini aytdi. Andijon viloyat hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda maktablarga ko'mir va o'tin solig'i solinganini inkor qildi. Gaz bor berilyapti, dedi hokim yordamchisi va telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi aksar maktablarda ham isitish o'quvchilar zimmasiga yuklatilgan. Hatto poytaxt Toshkentdagi ayrim maktablarda ham isitish tizimi uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi maktablarni isitish nega o'quvchilar zimmasiga yuklanayotgani yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston yiliga 65 milliard kub metr gaz qazib oladi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining asosiy xaridori shu kunlarda Rossiya va qo'shni davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning o'zida esa aholi har yili qish mavsumida gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor Olim Sulaymonov oqlandi va ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Korrupsiya avj olgani haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan 51 yashar tadbirkor Olim Sulaymonov 5 dekabr kuni Olmaliqdagi jazoni o'tash maskanidan sud oqlovi bilan ozod bo'lib uyga qaytdi. 3 yil bir oyga qamalgan tadbirkor 9 oyda ozod bo'ldi. 7 dekabr kuni tadbirkor Olim Sulaymonov ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga ko'ra butunlay oqlanganini aytdi.
Amnistiya men olganim yo'q. Amnistiyasi shundoq chiqqanman. Shu uchun oldin ham amnistiya yemaganman, bugun ham amnistiya yemaganman. Prezidentimizga hozir katta rahmat, minnatdorchilik.
Men butunlay oqlandim. O'z haqligimni apellyatsiya mahkamasida isbot qildim va sud hukmi bilan oqlandim. Men amnistiyaga tushganim yo'q. Adolat yuzaga chiqishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning beqiyos hissasi bor, deydi sobiq mahkum.
Avvalambor haqiqatni yuzaga chiqarib, tadbirkorlarni o'sha yo'lini ochib, mana shu haqiqat fikriga ega bo'lgan degan joylari bor-da bitta. Bilasiz, men vatanimiz, yurtimiz uchun o'sha prezidentimiz uchun prezidentimizga avvalambor minnatdorchilik. Boshidan hozir men din konstitutsiyasiga juda katta anaqalar berilyapti tadbirkorligi.
Joriy yil martida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. 24 martda chiqarilgan sud hukmi asosida Olim Sulaymonov jazoni Olmaliq tumanidagi manzil koloniyada o'tayotgan edi. Sud hukmida Olim Sulaymonov jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgan edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan YouTube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklarning e'tiboriga tushgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonning Buloqboshi tumanida 27 yoshli Diyorbek Yo'ldoshov 8 yoshli qizi Sevarani bo'g'izlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Andijon huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Yo'ldoshov 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirib, sovurga tashlagan va jinoyatni 40 kun davomida yashirib kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 23 oktyabr kuni bedarak yo'qolgan 8 yoshli Sevara Yo'ldoshovaning jasadi 2 dekabr kuni Buloqboshi tumanidagi zovurdan topildi. Qizning o'limida uning otasi Diyorbek Yo'ldoshov ayblanmoqda. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 3 dekabr kuni hibsga olingan Yo'ldoshov 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirgan, shu zovurga tashlagan va jinoyatni 40 kun davomida yashirib kelgan. Yo'ldoshovni yaqindan bilganlar u xotini bilan ajrashgach, yolg'iz qizi uchun aliment to'lamaslik maqsadida ushbu qotillikka qo'l urgan deyishmoqda. Diyorbek 2 yilcha bo'ldi xotini bilan ajrashib, boshqasi bilan turmush qurganiga. Birinchi xotinidan bo'lgan qiziga aliment to'lab kelgan, buni ustiga hech qayerda ishlamaydi. Shu alimentdan qutulish uchun 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirgan deyishyapti. Xavas qilsa bo'ladigan qizaloqni umrini xazon qildi u deydi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan buloq boshliklardan biri. Yo'ldoshovning qarindoshlari ham shunday farazni inkor etishmaydi. Hozirda Diyorbek Yo'ldoshov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Buloqboshi tuman prokuraturasi ishni tergov qilmoqda. So'roq davomida Diyorbek Yo'ldoshov o'z qizini o'ldirganini bo'yniga olgan va unga 2 yil davomida aliment to'lab kelganini ham aytgan. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy sharoitlarda qolib o'z yaqinlarini o'ldirish holatlari juda ko'p kuzatiladi. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 4 qotillik haqida xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu oy boshida o'tkazilgan selektor majlisida Farg'onada o'z qaynonasini urib o'ldirgan qotil kelin haqida gapirar ekan, mahalliy matbuot bu kabi jinoyatlarni yoritmayotganini tanqid qilgan edi. Prezidentga ko'ra, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordon qishlog'ida kelin o'z qaynonasini urib o'ldirgan. Nega birorta maqola o'qimadim, nega chiqishlar qilinmadi? Men sizlarga har video selektorda tayyor mavzu aytayapman. Jamoatchilik, mutasaddilar bu mavzularni nashrlarda ko'tarib chiqmayapti. Nahotki o'zbek oilasida kelin o'z qaynonasining qotiliga aylansa, deya ta'kidlagan edi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Farg'ona, Urganch, Nukusda paxtadan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar metallolom yig'ishga majburlanayotgandan arz qildi.
10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Qirg'izistonlik faollar BMT maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qildi. Rossiya 2018 yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar endi temir to'plashga majburlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona, Urganch va Nukusdagi o'qituvchi shifokor va o'quvchilar metallolom yig'ishga safarbar qilingan. Nukusdagi 18-chi maktabda nevarasi o'qiydigan Azimboy Otaniyozovning ozodlikka ma'lum qilishicha, har o'quvchiga 10 kilo, o'qituvchilarga 30 kilogramdan metallolom topshirish yuklatilgan. Shunday topshiriq berilgan nevaram aytib qoldi. O'qituvchi bilan telefon orqali gaplashsa, buni tasdiqlar deydi suhbatdosh. Azimboy Otaniyozovga ko'ra, yoshgina nevarasi metallolomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'lgan. U surishtiruv davomida ozodlik Qoraqalpog'istondagi ko'plab maktab, kollej va shifoxonalarga metallolom solig'i solinganligini aniqladi. Nukus shahar prokuraturasidagi o'zini tanishtirmagan xodim bu holatda qonunsizlik yo'q deya ta'kidladi.
10 kilo berilganining o'zi normasi bor-ku uni. Tomaskaning boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan va Toshkentdan keladi. Hamma o'quvchilari 10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'armasidagi qarori asosida byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, o'quvchi va shifokorlar metallolom topshirmoqda. Bu yerda majburiylik elementi yo'q, bu majburiy mehnat emas deya ta'kidladi u.
Majburiy mehnat boshqa narsa deganiku, majburlab ishlatish deganiku. Majburiy mehnat degani biron bir shaxsni noyil, masalan, jazo qo'llayman deb tahdidatib, qo'rqitib shu joyda ishlatish degani.
Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan nukuslik o'qituvchi esa o'zining rahbar tahdidi ostida temir to'plashga majburlanganligini aytadi. Agar temir normasini bajarmasang, ishdan bo'shatib yuboraman deb direktor tahdid qiladi. Yo pulini olib kel, yo temir topshir deb har kuni dag'dag'a eshitaman. O'zi yaqinda paxta terimidan qaytdim. O'qituvchi paxta teradi, temir to'playdi, bundan vaqti olsa ko'cha supuradi deydi suhbatdosh. Maqolani tayyorlash asosida temir solig'i respublikaning boshqa joylarida, xususan Farg'ona, Urganch shaharlarida ham joriy qilinganligi aniqlandi. Urganchdagi qurilish kolleji talabasining 6 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, har bir o'quvchiga 25 kilodan temir olib kelish majburiyati yuklangan. Farg'ona shahrining shifokori hamshiralari metallolom yig'ishga safarbar qilindi deya xabar berdi mahalliy shifoxona jonlantirish bo'limi hamshirasi. Shifokorning aytishicha, 60 kilogram metallolom topshirmagan odam o'z cho'ntagidan 30 ming so'm to'lashga majburlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshira kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i shahar hokimligi tomonidan berilganligini aytadi. Hokim buyurdi deb aytdi bosh vrach. Razdaryatga qilib hamma tashkilotlarga bo'lib beribdi. O'tgan yil ham paxtadan keyin bizni temir to'plang deb ko'chaga chiqargan deydi hamshira.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara qabasi texiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti qabasi texi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara texi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti texda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-chi uyda joylashgan Sharshara kolbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi Sharshara kolbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kilogram go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8 noyabr kuni Sharshara kolbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kg go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'ziga yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar borasidagi qonunga 6-dekabrda kiritgan o'zgartirishlarga binoan mamlakatda diniy faoliyat ustidan davlat nazorati yanada kuchayadi. Bundan buyon faqat davlat idoralari diniy ta'lim bilan shug'ullanish huquqiga ega. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi namoyandalar majlisi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar borasidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qonunga ko'ra, bundan buyon Tojikistonda diniy partiyalar faoliyati taqiqlanadi va diniy tashkilotlar faoliyati ustidan davlat nazorati kuchayadi. Parlament vakili Jabbor Ahmadovning Ozodlik radiosiga aytishicha, oxirgi vaqtlarda ekstremizm, diniy radikalizm va noqonuniy diniy oqimlar diniy tashkilotlar orqali yashirin tarzda faoliyat qilishga urinmoqda.
Azimro maqomot va kollador davlati bo'yat bo'basta va muayyan qardin va pesh.
Shu bois mamlakatdagi vakolatli davlat organlari diniy tashkilotlarda bunday salbiy tendensiyalarni oshkor etib va ularni oldini olish uchun chora-tadbir ko'rishlari lozim, dedi Jabbor Ahmadov. Shuningdek, uning ta'kidlashicha, davlat idoralari diniy ta'limni o'z qo'liga oladi va shaxsiy o'quv yurtlariga diniy ta'lim berishga ruxsat berilmaydi. Ammo hozircha qaysi davlat idorasining diniy ta'lim bilan shug'ullanishi ma'lum emas. 2010-yilda Tojikistonda barcha shaxsiy yoki xususiy diniy maktablar yopilib, xorijdagi islomiy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan 3000 dan ortiq tojik vatandoshlari Tojikistonga qaytarib keltirilgan edi. Ayni damda parlament raisi Shukurjon Zuhurov hozir ham mamlakatda diniy masalalar va odamlarning ibodatlari to'g'risida ko'p qiyinchiliklar mavjudligini uqtirib o'tdi.
Masalan, qishloq emas, az qishloq degan tasavvurda kilometr bu
tog'li mintaqalardagi kichik qishloqlarda masjidlar yo'q. Odamlar namoz o'qish, nikoh yoki janoza kabi diniy marosimlarni o'tkazish uchun o'nlab kilometr uzoqdagi qishloqlarga borishga majburlar, dedi janob Zuhurov. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajralgan. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurashish bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatlarni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar saqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda Tojikistonda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish tashabbusi Bishkekda 5 dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar. Muxolifatchi yoshlarning Jani Mun harakati a'zosi Aybek Mirzaga ko'ra, maxsus xizmatlarning namoyishlar huquqini buzishi chidab bo'lmas darajaga yetgan.
Cho'ng bir qo'rqinchli tendensiya yuratotdi. Oxirgi mo'billik kuchirinda kuchaldi bu tendensiya.
juda xavfli tendensiya paydo bo'ldi. Namoyishga chiqmoqchi bo'lganlarga jinoyat ishlarini ochishyapti. Ularni qo'rqitish an'anaga aylanib bormoqda, dedi yosh faol. Taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Aybek Mirzaning fikriga qisman qo'shiladi.
2012-2014 yillarga kelib, tashkilotlarning odam huquq saqlanishi bunda yaxshi yoqqa ketgan bo'ldi.
2012-2014 yillarda namoyishlar bo'yicha huquqlari yaxshilandi, biroq 2015 yildan boshlab, ayniqsa joriy yilda namoyishlar huquqi juda yomonlashdi. Bugungi kunda sudlar 2-3 oy oldin namoyishning oldini olib tinch yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib qo'ymoqda. Joriy yilda Bishkekda 4 marta mana shunday sud hukmi chiqdi va poytaxtda jami 7 oy namoyish o'tkazish taqiqlandi, dedi Aziza Abdurasulova. Biroq Oliy sud rasmiylari huquq faollarining bu bildiruvlarini asossiz deb hisoblamoqdalar.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть.
Namoyishlar taqiqlangan qarorlar qabul qilingan. Bu qarorlarda namoyishlarni ayrim joylarda, masalan, hukumat uyining oldida o'tkazmaslik kerakligi aytilgan xolos. Bu taqiq doimiy ravishda emas, balki muayyan bir muddatga joriy etilgan. Shuning uchun asosingiz va mahalliy boshqaruvdan ruxsatingiz bo'lsa, hech qanday to'siqlarsiz namoyish o'tkazsangiz bo'laveradi, dedi Oliy sud rasmiysi Sattarbek o'g'li Mirbek. Ayni paytda parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar partiyasidan deputat Riskeldi Mombekov
miting tiketlari bo'lish kerak, jalandib qondirda qarshi fikr, qaychi fikr degan bo'lib turish kerak.
Miting va namoyishlar mamlakatni rivojlanishiga turtki beradigan vositalardir, deb hisoblaydi. Qirg'iziston matbuotining Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2010 yildan 2014 yilgacha Qirg'izistonda 4075 ta norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Ularda 277 ming odam ishtirok etgan. 2015 yildan beri Qirg'izistonda namoyishlar soni keskin ozaygani kuzatiladi. Biroq bu borada aniq statistik ma'lumotlar hozircha mavjud emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya terma jamoasi 2018 yili Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkaziladigan qishki Olimpiya o'yinlaridan butunlay diskvalifikatsiya qilindi. Rus sportchilarga neytral bayroq ostida chiqish taklif qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bu qaroriga Rossiya jamoasining Sochi 2014 Olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanilganlikda aybdor deb topilgani sabab bo'ldi.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Bu Olimpiya o'yinlari va sportning mohiyati va yaxlitligiga qilingan misli ko'rilmagan hujum bo'ldi. Toza sportchilarni himoya qiluvchi bu sanksiyalar mazkur buzg'unchilikka qarshi turishi va samarali dopingga qarshi tizimni yaratilishiga olib kelishi lozim, dedi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax. Bunday xulosalar ikki mustaqil komissiya, Denis Osvald va Samuel Schmidt taftishi asosida chiqarildi. Doping qabul qilmagani aniqlangan rossiyalik toza sportchilarga Pyeongchang o'yinlarida faqat neytral bayroq ostida ishtirok etishiga ruxsat beriladi. Bu sportchilar ro'yxatini Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi maxsus komissiyasi belgilab beradi. Biroq Rossiya Olimpiyachilar Qo'mitasi neytral bayroq ostida chiqishdan allaqachon bosh tortdi. Sobiq Duma deputati va ikki karra Olimpiya chempioni Svetlana Xorkina rus sportchilarining Olimpiadadan chetlatilishiga keskin munosabat bildirdi. Biz gimn va bayroqsiz o'yinlarda ishtirok eta olmaymiz. Men buni qanday izohlashni ham bilmayman. Shungacha yetib keldikmi? Buyuk Rossiya mamlakatini sindirishmi? Yo'q. Eplay olmaysiz. Rossiyadek buyuk davlatning armiyasi, yadro quroli va buyuk odamlari bor, dedi. Yadroviy qurol kimga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini izohlamagan Svetlana Xorkina. Rossiyalik biznesmen va yana bir sobiq deputat Anton Bakov rus sportchilarga virtual Romanovlar davlati bayrog'i ostida chiqishni taklif qildi. Bundan tashqari, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Rossiya Olimpiya Qo'mitasi va qator rossiyalik mulozimlar, jumladan sport vaziri Vasiliy Mutkoni Olimpiya o'yinlaridan umrbod chetlatdi. Shuningdek, Rossiya doping tekshiruvlariga sarflangan mablag'ni qoplash uchun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga 15 million dollarlik jarima puli to'lash ham kerak. Bungacha qo'mita doping uchun biror mamlakatni Olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatmagan. Ammo Rossiya rasmiylari bu ayblovlarni rad etib keladi. Prezident Vladimir Putin bu choralar ortida AQSh turganligini iddao qilib keladi. 6-dekabr kuni Vladimir Putin rossiyalik sportchilarning qishki olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi etmasligi masalasida maxsus qaror qabul qilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislarni o'lik tug'ilgan bolaga qiyoslagan Navoiy logistika markazini rivojlantirishga kirishildi. Prezident Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekistonda 2700 mahkum afv etildi. Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi, ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Yekaterinburg prokuraturasi prezident Putin qarori ustidan topshirilgan arizani ko'rib chiqishni rad etdi.
Imeyetsya poruchenie prezidenta, na основании которого мигранты и задерживаются.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 2700 nafar sudlanganni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barnonova. Mamlakat tarixida ilk bor prezident tomonidan bu qadar ko'p odam birdaniga afv qilinmoqda. Afv etilgan shaxslarning kimligi aniq yozilgan mazkur farmon O'zbekiston adliya amaliyotida birinchi marta paydo bo'ldi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan afv etish to'g'risidagi farmoniga berilgan rasmiy sharhda jumladan shunday deyiladi: qonunga rioya qilmagan, biroq o'z qilmishining qonunga xilofligini anglab yetgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarga o'z oilasi va jamiyatiga qaytishi, ijtimoiy moslashish imkoniyatining berilishi o'zbek xalqining kechirimlilik, rahmdillik va bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarining amaldagi yorqin ifodasidir, deb ta'kidlanadi prezident farmonida. Prezident Mirziyoyevning bunday amnistiya farmonini imzolashi kutilayotgan edi. U 2017 yilning 29 sentyabrida konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan jazo ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarni afv etish haqidagi materiallarni tayyorlash uchun farmoyish bergan edi. Rasmiy sharhda aytilishicha, ushbu farmoyishga muvofiq huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sudlar, jamoat tashkilotlari vakillaridan iborat ishchi guruhlar prezident huzuridagi afv etish masalalari bo'yicha komissiya bilan hamkorlikda joylarga chiqib, har bir mahkum bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazish orqali ularning shaxsini o'rganib chiqqan. O'zbekiston axborot agentligi e'lon qilingan ushbu farmonga sharhda jumladan yana shunday deyiladi: amalga oshirilgan ishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan mamlakatimiz tarixida ilk marta 2700 nafar mahkumni, shu jumladan jazoni ijro etish koloniyalaridan 956 nafar turli sharoitlar tufayli jinoyat sodir etgan, qilmishidan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, yashash joyi va jazoni ijro etish muassasasida ijobiy tasdiqlangan shaxslarni afv etish to'g'risida farmon qabul qilindi, deyiladi prezident farmoniga yozilgan sharhda. Shu kungacha O'zbekistonda deyarli har yili mustaqillik kuni yoki konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilib kelingan. Bu amnistiyalarga muvofiq odatda 60 yoshdan oshgan mahkumlar, jamiyat uchun o'ta xavfli bo'lmagan jinoyatlarga qo'l urganlar, ma'lum toifadagi ayollar va xorijliklar ozod qilingan. Karim vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev prezidentligida e'lon qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilingan edi. O'tgan bir yil davomida 14 jurnalist, siyosiy partiya faollari va inson huquqlari himoyachilari Muhammad Bekjon, Azam Farmonov, Soljon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, Vanixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Ishqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev, Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquqi faoli va jurnalistlar saqlanmoqda. Xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilot ularni ham ozod etishga chaqirmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning So'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5-dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150 tam 200 tani sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima biletda turibdi? Oldin turmardi u desan, hokimdanligi, so'kingani, ani so'kkani, naqalarni chiketgandan keyin har bittasini sumkasini ma'ti tekshirib, axlani qoralash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib o'tdi. Bugun borsam, hani o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon misollarni olib turibdi. Lekin ishda yozib qo'yibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, shunaqalar falan mumkin emas.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. Noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislar o'lik tug'ilgan bola deb nomlagan Navoiy logistika markazini tiriltirishga qo'l urdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 6 dekabr kuni o'tkazgan yig'ilish to'lig'icha bundan qariyb 10 yil oldin Navoiy viloyatida tashkil etilgan xalqaro intermodal logistika markazi, shuningdek unga yondosh qurilgan erkin iqtisodiy zonaning bugungi real ahvoliga bag'ishlandi. Navoiy aeroportini xalqaro yuk tranziti uchun hub, qit'alar aro yuk tashuvchi uchqichlar qo'nib o'tadigan joyga aylantirish iddaosi bilan katta mablag' evaziga qurilib, shu paytgacha maqtanib kelingan ikkala loyiha prezident e'tirofichi mamlakat iqtisodiga manfaat keltirmagan. Boshqaruvi Korean Air kompaniyasiga topshirilgan logistika markaziga avval boshdan barcha turdagi soliq imtiyozlari va bojxona preferensiyalari berilgan va uning yiliga 100 ming tonna yuk quvvati o'tkazish salohiyati iqtisodiy daromad keltirishi kutilgan edi. Prezident Mirziyoyev keltirgan raqamlarga ko'ra, ishga tushganidan 8 yil o'tib, hub da'vosini qilgan Navoiy xalqaro aeroportidan bor yo'q 300 ming tonna yuk tashilgan va bu markaz quvvatining 20%dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Prezident chiqishida aytilishicha, kuniga atigi 2 ta yuk samolyoti qo'nadigan ulkan bu aeroportdagi umumiy yuk aylanmasining 2017 yilda 16 yilgiga nisbatan 11%ga kamayishi kutilmoqda.
Ozodlik 7 dekabr kuni gaplashgan xalqaro yuk tranziti sohasi mutaxassislaridan biri Navoiy logistika markazini avval boshlanoq o'lik tug'ilgan bola deb atadi. Navoiyni xab qilish aslida Samarqandni xab qilish haqida ishlab chiqilgan Sharq durdonasi loyihasini o'ldirish uchun sun'iy o'ylab topildi. 2000-yillar boshida bir guruh ishbilarmonlar Samarqandni Yevropadan Janub-Sharqiy Osiyo, Osiyodan esa Yevropaga uchadigan yuk samolyotlari sayyohlar uchun xab qilish loyihasini ishlab chiqqan edi. Ular mantig'iga ko'ra, Samarqand ham yuk tashuvchilar, ham sayyohlar uchun to'xtab, 1-2 kun qadimiy shaharni ko'rib, yana asosiy manziliga uchib ketishda ideal joy bo'lish kerak edi. Samarqand degan nomning o'ziyoq mashhur brend. Bu yerda qulay infratuzilma qurilsa, qo'nib uchish arzon, ustiga ko'radigan qadimiy shahar bo'lsa, loyiha zo'r ishlashi mumkin edi. Ammo O'zbekiston havo yo'llarining o'shandagi bosh direktori Tian bu ideyani o'g'irlab, uni cho'lning o'rtasidagi Navoiyga ko'chirdi va prezident Karimovni loyihani koreyslarga topshirishga ko'ndirdi. Orada 100 million dollar pul yo'q bo'ldi, deydi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mutaxassis tadbirkor. Navoiy logistika markaziga kuniga 2-ta uchqich qo'nib o'tadi degan ma'lumot ham prezident Mirziyoyevni aldashtir. Aslida bu parvoz kuniga emas, haftasiga qilinadi deb davom etadi bu mutaxassis. O'zbekiston havo yo'llarida mustaqillikdan keyin 20 oshiq kargo samolyoti bor edi. Hozir shundan 2-tasi qolgan. Uning ham bittasi anchadan beri remontda yotibdi. Qolganini yo sotib yeb yuborishgan, yo arendaga berib o'zlari pul qilishadi. Uchadigani bitta. Ana shu bitta samolyot haftasiga 2 marta uchib qo'nadi. Bor harakat shu 100 million dollarlik Navoiy logistika markazida. O'zbekistonda yuk tashishga samolyot yo'q. Chet elga yozda meva eksport qilaman deganlar oyog'ini qo'liga olib yugursa ham samolyot topolmaydi. Oqibatda yozda minglab tonna meva, xususan Hong Kongga yetkazilishi kerak bo'lgan 30 ming tonna gilos chirib ketganini bilaman, dedi Ozodlik 7 dekabr kuni suhbatlashgan yuk tranzit sohasi mutaxassislaridan biri. Navoiy loyihasi nega ishlamadi? 6 dekabr kungi majlisda prezident Mirziyoyev bu savolga to'xtalib, bunday holat yuzaga kelishiga bu sohaga bevosita mas'ul bo'lgan ayrim mansabdor shaxslarning beparvoligi, mas'uliyatsizligi, ushbu markazni chuqur o'ylangan strategiya asosida rivojlantirmagani sabab bo'ldi, deya javob berib o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan logistika sohasi mutaxassisi esa prezident qo'ygan umumiy tashxisni kengaytirishga urindi. Navoiy logistika markazi proyektidan maqsad O'zbekiston havo yo'llari, aniqrog'i bu milliy aviakompaniyani o'z nazoratiga olganlar monopoliyasini saqlab qolish edi. Shu maqsadda Navoiy aeroportiga boshqa aviakompaniyalarning qo'nib uchishiga yo'l berilmadi. To'xtash narxini ham, aviakerosin narxini ham atayin qimmat qilishdi. Bundan tashqari o'z samolyotlariga yonilg'i top bera olmayotgan O'zbekiston havo yo'llari boshqalarga qimmat toplivani ham topib berishni uddalay olmadi. Oqibatda bu aeroportga hech kim qiziqish ko'rsatmadi. Janub-Sharqiy Osiyoning uzoq masofaga uchadigan samolyotlari yo'lini 2 soatga uzaytirsa ham, tranzit va toplivani suv tekin qilib qo'ygan Dubay aeroportiga qo'nib uchadi. Chunki arzonga tushadi, deydi bu mutaxassis. Muammoning asl sababi O'zbekiston havo yo'llari, unga xizmat ko'rsatadigan, xususan yonilg'i va ovqat yetkazib beradigan shirkatlarning monopoliya ekanidadir, deb davom etadi bu suhbatdosh. 6 dekabr kungi maxsus yig'ilish haqidagi rasmiy xabardan prezident Mirziyoyevning Navoiy logistika markazi loyihasini hali ham tiriltirish mumkin degan fikrda ekani anglashiladi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Navoiy logistika markazi faoliyatini tubdan takomillashtirish va boshqa masalalar yuzasidan tegishli vazirlik va idoralar rahbarlariga topshiriqlar bergan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Navoiy logistika markazining prezident o'tkazgan bitta majlis va u bergan topshiriqlardan keyin jonlanib ketishiga shubha bildirdilar. Birinchi sabab, monopolistlar joydan qibirlagani yo'q. 100 million dollarning yo'q qilinishi uchun hozircha hech kim javobgarlikka tortilmadi. Ishni shundan boshlash kerak. Ikkinchidan, prezident qancha siquvga olmasin, bu sohani boshqarayotganlardan tuzuk quruq ideya chiqmaydi. Bularning ko'pi faqat bor pulni yo'q qilish, o'g'irlashni biladi xolos. Ideya beradiganlarning hammasi chetga chiqib, biznesini qilib yuribdi. Shularni chaqirsin. Sharq durdonasi proyektini qilgan bolalar Floridada yuribdi. Dubayda qancha boy, ideyasi ko'p o'zbeklar ishlab yuribdi. Ana shularni chaqirsin. Aqlini ham, pulini ham, kadrlarni ham o'z bilan olib keladi. Nihoyat, hammayoq korrupsiyaga botib ketgan, byurokratiyaning ustiga o'tirib olganlar ular hamma yoqni kemirib yotibdi. Yo'qotsin shularni. 4ta 5tasini qamoqqa tiqsin, boshqalarga o'rnak bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan ishbilarmonlardan biri. Navoiy logistika markazini tiriltirish mumkinmi degan savol atrofida mulohaza yuritgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorlardan biri, bu markazni xalqaro xabga aylantirish fikridan voz kechib, undan foydalanishning real yo'llarini qidirish kerakligini aytadi. Bu joyni faqat sklad qilish mumkin, ichki logistika markazi qilish mumkin. Temir yo'l o'tkazib, Navoiyga bog'lash kerak. Buxoro, Navoiy, Samarqandga keladigan import mollari, eksportga chiqadigan mahsulotlar, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun bojxona nazoratini to'lig'icha Toshkentdan Navoiy aeroportiga ko'chirish kerak. Xususiy aviaperevozkalarga ruxsat berish kerak. Umuman bu markazni privatizatsiya qilish kerak. Hozirgi holida uni birov olmaydi, lekin tekinga bersa davlat foyda qiladi. Ishlatib solig'ini to'laydigan ishbilarmon topiladi, agar monopolistlar yo'q qilinsa, deydi Ozodlik gaplashgan tranzit logistika sohasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakati muvofiqlashtiruvchisi Vyacheslav Bashkov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning joriy yil 20-aprelda qabul qilingan 75-chi sonli maxfiy buyrug'i qonuniyligini tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan, ammo rad javobini olgan. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Hech qayerda e'lon qilinmagan bu hujjat politsiyaga migrantlarni hibsga olish va ommaviy tartibda tekshirishga ruxsat beradi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vyacheslav Bashkov.
Я был 6 лет общественным наблюдателем. Я обратил внимание на пресс-релиз.
Men oxirgi 6 yil davomida jamoatchilik kuzatuvchisi bo'lib ishladim. O'shanda men mahalliy politsiyaning nolegal migrant amaliyotlari borasidagi hisobotlariga e'tibor qaratdim. Qaysi asosda odamlar ko'chalarda qo'lga olinyapti degan savolga javob izlab, biz yuzlab va minglab odamlarning jamoatchilik joylarida qo'lga olinayotganini aniqladik. Qizig'i, ushlanganlardan 80-90% yana qo'yib yuborilayotgan ekan. Bizga bu amaliyotlar shubhali ko'rindi, chunki politsiya to'g'risidagi federal qonunda bunday asosning o'zi yo'q, dedi Vyacheslav Bashkov. Huquq faoli politsiyaning migrantlarga nisbatan bedodligi ustidan oldingi yillar davomida qilgan shikoyatlari ozmi ko'pmi qondirilgan bo'lsa, 2017-yildan boshlab prokuratura va politsiya ommaviy hibslarga prezident ruxsati bor degan javob berishga o'tganini aytadi.
Но прокуратура сказала, а в этом году все законно. Имеется поручение президента, на основании которого мигранты и задерживаются.
Bu yil ham politsiyaning noqonuniy harakatlariga qarshi chiqmoqchi bo'lganimda prokuratura joriy yilgi qo'lga olishlar hammasi qonuniy, migrantlar prezidentning shaxsiy buyrug'i asosida ushlanmoqda degan javobni berdi. Menga kelgan javoblardan haqiqatdan prezidentning 75-chi sonli buyrug'i borligi tasdig'ini oldim. Prokuraturaga qilgan yana bir murojaatimdan bu hujjatning hatto prokuratura bazasida yo'q ekanligini bildim. Konstitutsiyaga ko'ra prokuratura va politsiyaning jamoatchilikka e'lon qilinmagan hujjatlarga bo'ysunishga haqqi yo'qligini tushuntirishga urindim. Prokuratura esa biz prezidentni nazorat qila olmaymiz degan bahonani rukach qilmoqda, dedi Vyacheslav Bashkov. Yekaterinburglik huquq faoli bunday hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan birorta yurist va advokatni topolmaganini ham qo'shimcha qildi. Bashkov bu hujjatga ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari diplomatik vakolatxonalari, xususan O'zbekiston konsulligi va boshqa davlat hamda jamoatchilik tashkilotlari e'tibor qaratishi kerak, dedi.
Пришлось подать суд на прокуратуру Екатеринбурга с требованием, чтобы все-таки они, ну, признали свое бездействие.
Прокуратура o'z faoliyatsizligi va politsiya uning nazoratidan chiqib ketganini tan olishi kerak. Bunday tartibda olib kelingan odamlar hujjatlari joyida bo'lsa ozod etilishi kerak va politsiya ulardan kechirim so'rashi lozim, deya yakunladi fikrini Vyacheslav Bashkov. Ozodlik Moskvada yangi yil arafasida mehnat muhojirlarini ommaviy tekshirish operatsiyalari avj olayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov Xastamomdagi Islom markazi oldida juda katta skulptura kompozitsiyasi yaratayotganligini gapirib berdi.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Yes, prosta hali o'zimni bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta katta stellalar qildim. Ya'ni nima deydi, Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, shu guruh nima qilsa qilib yotibdi, biz ham chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent Islom markazini oldida figurativ kompozitsiya qiladi, paslanlik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, ha, uni ham men tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi, o'sha arxitektorlar bilan bir borib gaplashib, man o'zi maket ham qildim.
O'sha manda manga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'rt burchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola hali nima deydi, aytayotgan tepadan tushgan nur bilan tushib, shu yerda bu hali kvadrat o'zi bir narsa u hali nima deydi. Bu yerda hali Naqshbandiyni hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi, galaktika deydiyu, vrashenie, новая hali galaktika tug'ilishi. O'sha vechniy vrashenie degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor, o'sha hali tegida o'sha koinotda ishlaganman hali doira qilib. Buni uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi, o'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
O'shaning uchun aytamanki, Xastamomdagi qurilayotgan,
Xastamomdagi hozir takroz o'sha yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti. Hali do'stimiz hali nima deydi, Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor, shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilari bilan ishlayapti.
Demak, pastda qanaqadir to'rt burchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni tagidagi
bu to'rt burchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura juda ham hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi, insonni shu hayotdagi hali nima deydi, joylash, keyin uni har xil yo'li, uni intilishi, keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi bu yerda hali ko'z tarzida berilgan.
Dumaloq dumaloq turibdi o'rtada, keyin yalang'och bola. U faqat qanaqa haykal, qanaqa osilib turadi, nima muallaq turadi u o'sha.
Yo, u hali bu nima deydi, haykalni bu dumaloq hali shaklni keyin anaqasida struktura bo'ladi. O'zimizni arkali bo'ladi-yu, o'shani faqat liniyasi bo'ladi, o'sha konstruktorlarga osilgan bo'ladi-da, osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u. U juda ham bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi. Bu osmondagi bir nima deydi, mo'jizaviy bir shakllar bo'ladi o'sha yerda strukturalar bo'yicha. Endi hozir men gapiraveraman bir sekundda.
Inglizchasi messenger ekan, o'rtchasi paslanlik. O'zbekchasi nima?
Ha. O'zbekchasi endi nima deydi bu paslanlik?
Payg'ambarmi?
Endi to'g'ri qilib aytib bo'lmaydi paslanlikni payg'ambar deb. Lekin bu yangi bir hali ish hali nima deydi, tam bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar. Kelib shu yerga hali kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami, hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda bu yuborilgan inson juda ham yuqori hali saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi. Endi bu bola tarzida bu top tozada u top toza shakli u buzilmagan, bu как oq qog'oz deb bo'ladi-yu, o'sha shakldagi bir holatni berdim, bu sekin-sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib o'zicha bir xulosa qilib yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga nima deydi insonni umuman asosiy negizini, asosiy dasturini nimaga kelishi, asosiy bir iz qoldirishimi yoki bir qanaqadir ishlar qoldirish eng yaxshi taraflarini shu ko'zlovchi bir inson.
Endi Islom madaniyat markazi oldida bo'lgandan keyin bevosita islomga oid, ya'ni islom san'ati bo'ladi-da.
Endi bu islom deganimiz endi jali nima deydi, hali islommali har xil anaqalari bo'ladi-da, islom emas. Bu islom deganda bu umuman insonni hali bo'ladi-yu, начало deydi, bismillahir rohmanir rohim deganda buralı ne dedi bir boşlanışı buladı itagda sonu çılır. Oşanda bana şaşırtılım. Uşerde bir kanakadır yenge bir dünyanın bir közlü uçu, yenge bir dünyanın başlı uçu. Buralı ne dedi Ramzi, Rikat da bir şerde Lvanida. Kompozitör buladı.
Nema ustaz Bahadır Aka, ben sizden borgan bo'lsangiz kerak, Singapurda shunaqa haykal bor, ya'ni yalang'och bola. O'shanda
yalang'ochlar ko'p. Juda ham ko'p bu yalang'och. Yalang'och bola bu insonning umuman bu mo'jizasi. Qanaqadir mana shu inson, masalan, bunaqa ishlar ko'p, juda ham. Bu ko'p degani peyzaj ham ko'p, bilasiz, haykallar ham ko'p, portret ham ko'p. Shunga o'xshagan narsada endi siz Singapurda yashayapsiz, bitta joyda yashayapsiz. Men bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman. Bu alinaqada hali nima deydi Leningradda o'qib yurganimizda o'ta kunz kamera bor. Shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan. Hali nima deydi? Tug'ilish holatlarini, qanaqa turishini, qanaqalar. Bu holi, bu bunaqa ko'rdi, bor u tuda-suda degan gaplarga men umuman quloq solmayman.
Yo'q,
bu menga qiyanim bola har doim bir xil bo'ladi, odam bir xil bo'ladi, shakli bir xil bo'ladi, ayol bitta, o'sha bitta joydan tushadi bola. O'shancha o'sha holatini berish bu qaytarilishi ehtimol nima deydi? Qiyat o'xshashi mumkin. Ata bu yerdagi Ramziy ma'no o'sha kvadratda studiya o'tirishi, keyin aylana kvadratda tagida katta bir aylana, bu endi bu boshqacha kompozitsiya. Odamni nima deydi bir boshqacha holatga olib ketadigan holat.
Endi agar nima Boboyev yozibdi paslanlik deb, endi inglizchasi messenger, o'zbekcha matnlarini nima ko'rmayapman. O'shaning uchun nabiy deylikmi, payg'ambar deylikmi, xushxabar eltuvchimi, choparmi, elchimi?
Vot mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi. Nimaga deganda bu hali yangi bir rassa deyiladi, insoniyatni masalan 5 irqi bo'lsa, hozir mana 6-chi irqini kirib kelishi bo'lyapti, bilasiz uni. Agar bilmasangiz, shu hali Blavatskiylar bo'lgan, o'sha paytdagi katta-katta olimlar bo'lgan, o'shalarni asosida bir fikri yuritish. Endi hozir gapiraman desam, juda ko'p mana
Afg'onistonda. Men bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi, devorga rasm chizadigan, grafik edingiz. Zivopisni juda yaxshi sochni zivopislar qiladigan. Qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi? Men bilmay qopman buni.
Men o'zi nima deydi? Yetyapman-ku bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan. Masalan, menga Zaha Hadid degan bir katta bir nima deydi arxitektor o'tgan, bechora xudo rahmat qilsin, o'zi o'tib ketdi.
Eronlik Qumda yashagan nimada?
Ha, to'g'ri.
Bu juda katta.
Qumdamda
nima binolar qurgan, ha?
Da, u bilan ham endi muloqotni boshladik, kasal bo'lib ketdi, xudo rahmat qilib. Bo'lmasa Londonda uchrashmoqchi edik u bilan. Bir qanaqadir men unga bir muxlis bo'lib, bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi, katta bir nima deydi, shu muxlis bo'lib, fidoi bo'lib yuruvdim. O'shanda kim bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan edi, unda faqat haykal yoki boshqa narsalar, keyin ostonaga o'shandan ruhlanib, buyuk yo'l degan katta nima deydi, bir ish qildim. Katta Sputnikdan hali joy topib, aeroportdan kirib keladigan Astanaga yo'l joy topib, o'shanga berdim. Endi Astanaga borishda
Nursulton Nazarboyev bilan uchrashibsiz, o'zbek rassomi. Buni ham xabarsiz qopmiz.
Yo, u uchrashganimiz, hali bir hali simpozium bo'ladi, международный, Biennale. U Biennale'da uchrashdi, keldilar, o'sha yerda uchrashib, hali Shumyakin bilan birgalikda. Uchrashdik, Shumyakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor, bo'yat. Hozir Londonda yashayapti ham. Vot 3 kishini chaqirib, ular bilan suhbatlashib, uchrashib, qanaqadir katta-katta bir chiroyli bir niyatlarimni uchrashib taklif qildilar. O'sha Astanada yubiley bo'ldi, yubileydan uchrashuvlar bo'ldi, shatga borib o'zlari bilan gaplashdik. Yaxshi bir uchrashuvlar bo'ldi. O'shalarni bir ikki og'iz bo'lsa ham gapirib berdim. Masalan, men bitta narsa deyman, inson kelib o'zi o'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda nima deydi, umuman o'sha og'zida qolish. Masalan, o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan. Masalan, o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal Ali Karol 14-chi Karol Shonsi bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi. O'sha Ludovik 14 o'sha ham masalan botqoqlikda katta bir anaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan, keyin Pyotr I ko'rasizgan botqoliydi yangi bir haligi Peterburg, Sankt Peterburg qurdi qo'shni davlat prezidenti. Shu dashtda, cho'lda masalan katta bir nima deydi, tepadan sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning eng asosiy fazilatlaridan biri deb o'ylayman.
O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-dekabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Jahonning qator davlatlarida AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganiga norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Hamas barcha falastinliklarni Isroilga qarshi isyon, intifodaga chaqirdi. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olish osonlashtirilishi aytilmoqda. Va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Tramp AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qilgani ortidan dunyoning ko'plab davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazildi. 7-dekabr kuni G'arbiy sohil va G'azo mintaqasida o'tkazilgan norozilik namoyishi paytida Isroil harbiylari bilan to'qnashuvda kamida 30 falastinlik jarohatlandi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Trampning bayonotini qabul qilib bo'lmaydigan qaror deb baholadi.
Nahnu muttafiquna tamaman annahu labudda min hal ad-dawlatayn.
Biz ikki davlat o'rtasidagi masala 1967-yilgi chegaralar doirasida hal qilinishi, Sharqiy Quddus poytaxt bo'lishi shart degan nuqtai nazarga to'liq qo'shilamiz. Prezident Trampning qarorini mutlaq qabul qilib bo'lmaydi. Biz Qo'shma Shtatlar bu qaror bilan Yaqin Sharqdagi siyosiy ahamiyatini yo'qotdi deb hisoblaymiz, dedi Abbos. Quddus Isroil poytaxti sifatida tan olinganiga qarshi namoyishlar Iordaniya, Tunis, Pokiston va boshqa davlatlarda ham bo'lib o'tdi. Falastindagi Hamas qurolli guruhi 8-dekabr juma kunini bosqinchilarga qarshi isyon kuni deb e'lon qildi va barcha falastinliklarni Isroilga qarshi yangi intifodaga chaqirdi.
Al-qarar al-amriki udwan ala sha'bina. I'lan harb ala sha'bina al-filistini.
Amerikaning qarori vatandoshlarimizga tahdid qilishdir. Bu qaror eng muqaddas musulmon va nasroniy obidalaridan turib, Falastinning urib turgan yuragi va javohiri, ya'ni Quddusdan turib Falastin xalqiga qarshi urush e'lon qilishdir, dedi Hamas rahbari Ismoil Haniya Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishi to'g'risidagi bayonotini sharhlar ekan. 6-dekabr kuni prezident Tramp AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qilgan BMT Xavfsizlik kengashi shu munosabat bilan Quddus masalasini muhokama qilish uchun 8-dekabrda shoshilinch yig'ilish o'tkazadi. Suriyadagi vaziyatni kuzatib borayotgan KIT xalqaro tashkiloti Suriyaning barcha hududlari Islom davlatlik ruhidan tozalangan emas deb e'lon qildi. Avvalroq Rossiya rasmiylari Islom davlatlik ruhi yo'q qilindi deb bayonot bergan edi. 7-dekabrda Moskvada o'tgan brifingda bosh shtab rasmiysi general лейтенант Сергей Рудской
с ликвидацией вооруженных формирований террористической группировки ИГИЛ на территории
Ислам давлати террор ташкилотининг қуронли гуруҳлари йўқ қилингани ортидан Россия ҳарбийлари энди Сурия халқига барқарор ҳаётни қайта тиклашга ва томонлар ўртасида ўқ отишни тўхтатиш келишимларига амал қилинишига кўмак кўрсатади деб билдирди. КИТ ташкилоти Россия расмийларининг бундай баёнотларини шубҳа остига қўймоқда. Ўзбекистонда оммавий ахборот воситаларини рўйхатга олиш осонлаштирилади ва уларга янги имтиёзлар берилади. Бу борадаги қонун лойиҳаси биринчи ўқишда олий majlis tomonidan qabul qilindi. Deputatlarning bildirishicha mazkur qonun ommaviy axborot vositalarini davlat organlari va amaldorlarining noqonuniy qarorlaridan, harakatlaridan huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy jihatdan himoya qilishning omillarini yaratishga turtki beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni munosabati bilan 7 dekabrda so'zlagan nutqida O'zbekistonda joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganini aytdi. Mana bu yil hammangiz ko'rdingiz, biz byudjet tashkilotlari xodimlari va talabalarni majburiy ravishda paxta terimiga chiqarishni qat'iyan taqiqladik. Amalga oshirilgan ishlar samarasi xalqaro tashkilotlar, qolaversa keng jamoatchilik tomonidan e'tirof etilmoqda, dedi Mirziyoyev. Biroq Ozodlik radio joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17,000, Namangan viloyatidan 19,000, Surxondaryo viloyatidan 14,900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani haqidagi xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevga korrupsiyadan arz qilgan tadbirkor Olim Sulaymonov oqlanib qamoqdan chiqarildi.
Amnistiya men olganim yo'q. Prezidentimizga hozir katta rahmat.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislarni o'lik tug'ilgan bolaga qiyoslagan Navoiy logistika markazini rivojlantirishga kirishildi. O'zbekistonda maktablarni isitish bu yil ham o'quvchilarning zimmasiga yuklatilgandan shikoyat bo'lmoqda. Prezident Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekistonda 2700 mahkum af etildi. Tojikistonda diniy partiyalar faoliyati taqiqlanishi va diniy tashkilotlar ustidan davlat nazorati kuchayishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarida o'quvchilar sinfxonalarini isitish uchun maktabga ko'mir va o'tin olib kelishga majburlanmoqda. Ota-onalarga ko'ra, agar o'quvchi ko'mir yoki o'tin olib bora olmasa, o'rniga 20,000 so'm pul berishi talab qilinyapti. Talabni bajarmagan o'quvchilarning ota-onalariga direktorlar bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 farzandi maktabda o'qiydigan andijonlik Zohidxon akaning Ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati sinfxonalarni isitish uchun har bir o'quvchiga bir qop o'tin yoki ko'mir yo bo'lmasa 20,000 so'm pul olib kelishini tayinlagan, o'tin olib kelmagan o'quvchilar esa sinfdoshlari oldida uyaltirilmoqda, deydi Zohidxon aka. Har oy har bir o'quvchi shuncha miqdorda o'tin olib borishi kerak ekan. O'tin bo'lmasa pulini berasizlar, deyapti. Mening 3 farzandim o'qiydi. Oyiga 3 qop o'tin yoki 60,000 so'm berishim kerak bo'layaptimi? Bermasam bolalarni sinfdoshlarining oldida uyaltirayapti ekan. Otang maktabga bir bog' o'tin berishga qurbi yetmadi, deb. Hokimiyat maktablarga qarasa bo'lmaydimi? Qachongacha maktabning yukini ko'tarib yuramiz, deydi Zohidxon aka. Ozodlik muxbiri Andijon shahridagi bir qancha maktabga telefon orqali bog'landi va maktab mulozimlari o'tin olib kelish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Maktab rahbarlaridan biri bu majburiy emasligi, maktabni isitish uchun faqat qurbi yetgan ota-onalardan yordam so'ralganini aytdi. Andijon viloyat hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda maktablarga ko'mir va o'tin solig'i solinganini inkor qildi. Gaz bor berilyapti, dedi hokim yordamchisi va telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi aksar maktablarda ham isitish o'quvchilar zimmasiga yuklatilgan. Hatto poytaxt Toshkentdagi ayrim maktablarda ham isitish tizimi uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi maktablarni isitish nega o'quvchilar zimmasiga yuklanayotgani yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston yilga 65 milliard kub metr gaz qazib oladi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining asosiy xaridori shu kunlarda Rossiya va qo'shni davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning o'zida esa aholi har yili qish mavsumida gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor Olim Sulaymonov oqlandi va ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Korrupsiya avj olgani haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan 51 yashar tadbirkor Olim Sulaymonov 5 dekabr kuni Olmaliqdagi jazoni o'tash maskanidan sud oqlovi bilan ozod bo'lib uyga qaytdi. 3 yil bir oyga qamalgan tadbirkor 9 oyda ozod bo'ldi. 7 dekabr kuni tadbirkor Olim Sulaymon Bozorlik bilan suhbatda sud hukmiga ko'ra butunlay oqlanganini aytdi.
Amnistiya men olganim yo'q. Amnistiyasi shundoq chiqqanman. Shu uchun oldin ham amnistiya yemaganman, bugun ham amnistiya yemaganman. Prezidentimizga hozir katta rahmat, minnatdorchilik.
Men butunlay oqlandim. O'z haqligimni apellyatsiya mahkamasida isbot qildim va sud hukmi bilan oqlandim. Men amnistiyaga tushganim yo'q. Adolat yuzaga chiqishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning beqiyos hissasi bor, deydi sobiq mahkum.
Avvalambor haqiqatni yuzaga chiqarib, tadbirkorlarni o'sha yo'lini ochib, mana shu haqiqat o'z fikriga ega bo'lgan degan joylari bor deb bitta. Bilasiz, men vatanimiz, yurtimiz uchun o'sha prezidentimiz uchun prezidentimizga avvalambor minnatdorchilik. Boshidan hozir men din konstitutsiyasiga juda katta anaqalar berilyapti tadbirkorlik.
Joriy yil martida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. 24 martda chiqarilgan sud hukmi asosida Olim Sulaymonov jazoni Olmaliq tumanidagi manzil koloniyada o'tayotgan edi. Sud hukmida Olim Sulaymonov Jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgan edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlar ustidan YouTube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklarning e'tiboriga tushgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonning Buloqboshi tumanida 27 yoshli Diyorbek Yo'ldoshov 8 yoshli qizi Sevarani bo'g'izlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Andijon huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Yo'ldoshov 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirib, sovurga tashlagan va jinoyatni 40 kun davomida yashirib kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 23 oktyabr kuni bedarak yo'qolgan 8 yoshli Sevara Yo'ldoshovaning jasadi 2 dekabr kuni Buloqboshi tumanidagi zovurdan topildi. Qizning o'limida uning otasi Diyorbek Yo'ldoshov ayblanmoqda. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra 3 dekabr kuni hibsga olingan Yo'ldoshov 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirgan, shu zovurga tashlagan va jinoyatni 40 kun davomida yashirib kelgan. Yo'ldoshovni yaqindan bilganlar u xotini bilan ajrashgach yolg'iz qizi uchun aliment to'lamaslik maqsadida ushbu qotillikka qo'l urgan deyishmoqda. Diyorbek 2 yilcha bo'ldi xotini bilan ajrashib, boshqasi bilan turmush qurganiga. Birinchi xotinidan bo'lgan qiziga aliment to'lab kelgan, buni ustiga hech qayerda ishlamaydi. Shu alimentdan qutulish uchun 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirgan deyishyapti. Xavas qilsa bo'ladigan qizaloqni umrini xazon qildi u, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan buloq boshliklardan biri. Yo'ldoshovning qarindoshlari ham shunday farazni inkor etishmaydi. Hozirda Diyorbek Yo'ldoshov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Buloqboshi tuman prokuraturasi ishni tergov qilmoqda. So'roq davomida Diyorbek Yo'ldoshov o'z qizini o'ldirganini bo'yniga olgan va unga 2 yil davomida aliment to'lab kelganini ham aytgan. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy sharoitlarda qolib o'z yaqinlarini o'ldirish holatlari juda ko'p kuzatiladi. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 4 qotillik haqida xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu oy boshida o'tkazilgan selektor majlisida Farg'onada o'z qaynonasini urib o'ldirgan qotil kelin haqida gapirar ekan, mahalliy matbuot bu kabi jinoyatlarni yoritmayotganini tanqid qilgan edi. Prezidentga ko'ra, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordon qishlog'ida kelin o'z qaynonasini urib o'ldirgan. Nega birorta maqola o'qimadim, nega chiqishlar qilinmadi? Men sizlarga har video selektorda tayyor mavzu aytayapman. Jamoatchilik, mutasaddilar bu mavzularni nashrlarda ko'tarib chiqmayapti. Nahotki o'zbek oilasida kelin o'z qaynonasining qotiliga aylansa, deya ta'kidlagan edi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.
Farg'ona, Urganch, Nukusda paxtadan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar metallom yig'ishga majburlanayotgandan arz qildi.
10 kilo metallomdan o'zi belgilangan normasi bor.
Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Qirg'izistonlik faollar BMT maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qildi. Rossiya 2018 yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar endi temir to'plashga majburlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona, Urganch va Nukusdagi o'qituvchi, shifokor va o'quvchilar metallolom yig'ishga safarbar qilingan. Nukusdagi 18-chi maktabda nevarasi o'qiydigan Azimboy Otaniyozovning ozodlikka ma'lum qilishicha, har o'quvchiga 10 kilo, o'qituvchilarga 30 kilogramdan metallolom topshiriq yuklatilgan. Shunday topshiriq berilgan nevaram aytib qoldi. O'qituvchi bilan telefon orqali gaplashsa, buni tasdiqladi, deydi suhbatdosh. Azimboy Otaniyozovga ko'ra, yoshgina nevarasi metallolomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'lgan. O'z surishtiruv davomida ozodlik Qoraqalpog'istondagi ko'plab maktab, kollej va shifoxonalarga metallolom solig'i solinganligini aniqladi. Nukus shahar prokuraturasidagi o'zini tanishtirmagan xodim bu holatda qonunsizlik yo'q deya ta'kidladi.
10 kilo berilgani o'zi normasi bor-ku uni. Tomonstalim boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan va Toshkentdan keladi. Hamma o'quvchilari 10 kilo metallomdan o'zi belgilangan normasi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'armasidagi qarori asosida byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, o'quvchi va shifokorlar metallom topshirmoqda. Bu yerda majburiylik elementi yo'q, bu majburiy mehnat emas deya ta'kidladi u.
Majburiy mehnat boshqa narsa degani-ku, majburlab ishlatish degani-ku. Majburiy mehnat degani biron bir shaxsni noyir, masalan, jazo qo'llayman deb tahdidatib, qo'rqitib shu joyda ishlatish degani.
Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan nukuslik o'qituvchi esa o'zining rahbar tahdidi ostida temir to'plashga majburlanganligini aytadi. Agar temir normasini bajarmasang, ishdan bo'shatib yuboraman deb direktor tahdid qiladi. Yo pulini olib kel, yo temir topshir deb har kuni dag'dag'a eshitaman. O'zi yaqinda paxta terimidan qaytdim. O'qituvchi paxta teradi, temir to'playdi, bundan vaqt olsa ko'cha supuradi, deydi suhbatdosh. Maqolani tayyorlash asosida temir solig'i respublikaning boshqa joylarida, xususan Farg'ona, Urganch shaharlarida ham joriy qilingan ligi aniqlandi. Urganchdagi qurilish kolleji talabasining 6 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, har bir o'quvchiga 25 kilodan temir olib kelish majburiyati yuklangan. Farg'ona shahrining shifokori hamshiralari metallolom yig'ishga safarbar qilindi deya xabar berdi mahalliy shifoxona jonlantirish bo'limi hamshirasi. Shifokorning aytishicha, 60 kilogram metallolom topshirmagan odam o'z cho'ntagidan 30 ming so'm to'lashga majburlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshira kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i shahar hokimligi tomonidan berilganligini aytadi. Hokim buyurdi deb aytdi bosh vrach. Razdaryatcha qilib hamma tashkilotlarga bo'lib beribdi. O'tgan yil ham paxtadan keyin bizni temir to'plang deb ko'chaga chiqargan, deydi hamshira.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara qabasiz texiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti qabasiz texi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish texiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara texi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti texda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-uyda joylashgan sharshara kolbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi sharshara kolbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8-noyabr kuni sharshara kolbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kg go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'ziga yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar borasidagi qonunga 6 dekabrda kiritgan o'zgartirishlarga binoan mamlakatda diniy faoliyat ustidan davlat nazorati yanada kuchayadi. Bundan buyon faqat davlat idoralari diniy ta'lim bilan shug'ullanish huquqiga ega. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi namoyandalar majlisi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar borasidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qonunga ko'ra, bundan buyon Tojikistonda diniy partiyalar faoliyati taqiqlanadi va diniy tashkilotlar faoliyati ustidan davlat nazorati kuchayadi. Parlament vakili Jabbor Ahmadovning Ozodlik radiosiga aytishicha, oxirgi vaqtlarda ekstremizm, diniy radikalizm va noqonuniy diniy oqimlar diniy tashkilotlar orqali yashirin tarzda faoliyat qilishga urinmoqda.
Azinro maqomot vakolatdori davlati boyad vobasta va muayyan qardin va pesh.
Shu bois mamlakatdagi vakolatli davlat organlari diniy tashkilotlarda bunday salbiy tendensiyalarni oshkor etib va ularni oldini olish uchun chora-tadbir ko'rishlari lozim, dedi Jabbor Ahmadov. Shuningdek, uning ta'kidlashicha, davlat idoralari diniy ta'limni o'z qo'liga oladi va shaxsiy o'quv yurtlariga diniy ta'lim berishga ruxsat berilmaydi. Ammo hozircha qaysi davlat idorasining diniy ta'lim bilan shug'ullanishi ma'lum emas. 2010-yilda Tojikistonda barcha shaxsiy yoki xususiy diniy maktablar yopilib, xorijdagi islomiy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan 3000dan ortiq tojik vatandoshlari Tojikistonga qaytarib keltirilgan edi. Ayni damda parlament raisi Shukurjon Zuhurov hozir ham mamlakatda diniy masalalar va odamlarning ibodatlari to'g'risida ko'p qiyinchiliklar mavjudligini uqtirib o'tdi.
Masalan, qishloqda emas, az qishloqda degan narsa sufayda kilometr. Bu
tog'li mintaqalardagi kichik qishloqlarda masjidlar yo'q. Odamlar namoz o'qish, nikoh yoki janoza kabi diniy marosimlarni o'tkazish uchun o'nlab kilometr uzoqdagi qishloqlarga borishga majburlar, dedi janob Zuhurov. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajralgan. oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurashish bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatlarni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab ayollar libosi, erkaklar saqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda Tojikistonda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish tashabbusi Bishkekda 5 dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar. Muxolifatchi yoshlarning Janamun harakati a'zosi Aybek Mirzaga ko'ra, maxsus xizmatlarning namoyishlar huquqini buzishi chidab bo'lmas darajaga yetgan.
Cho'ng bir qo'rqinchli tendensiya yuritadi-da. Aqirqimo bilik kuchirini kuchaldi bu tendensiya.
Juda xavfli tendensiya paydo bo'ldi. Namoyishga chiqmoqchi bo'lganlarga jinoyat ishlarini ochishyapti. Ularni qo'rqitish an'anaga aylanib bormoqda, dedi yosh faol. Taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Aybek Mirzaning fikriga qisman qo'shiladi.
2012-2014 yillarga chein tashkilotlarning odam huquq saqlanishi bunday yaxshi yo'lga ketgan bo'ldi.
2012-2014 yillarda namoyishlar bo'yicha huquqlari yaxshilandi, biroq 2015 yildan boshlab, ayniqsa joriy yilda namoyishlar huquqi juda yomonlashdi. Bugungi kunda sudlar 2-3 oy oldin namoyishning oldini olib tinch yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib qo'ymoqda. Joriy yilda Bishkekda 4 marta mana shunday sud hukmi chiqdi va poytaxtda jami 7 oy namoyish o'tkazish taqiqlandi, dedi Aziza Abdurasulova. Biroq Oliy sud rasmiylari huquq faollarining bu bildiruvlarini asossiz deb hisoblamoqdalar.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть.
Namoyishlar taqiqlangan qarorlar qabul qilingan. Bu qarorlarda namoyishlarni ayrim joylarda, masalan, hukumat uyining oldida o'tkazmaslik kerakligi aytilgan xolos. Bu taqiq doimiy ravishda emas, balki muayyan bir muddatga joriy etilgan. Shuning uchun asosingiz va mahalliy boshqaruvdan ruxsatingiz bo'lsa, hech qanday to'siqlarsiz namoyish o'tkazsangiz bo'laveradi, dedi Oliy sud rasmiysi Sattarbek o'g'li Mirbek. Ayni paytda parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar partiyasidan deputat Riskeldi Mombekov
miting tiketlari bo'lish kerak, jarandi qondorda qarshi fikr, qaychi fikr degan bo'lib turish kerak.
Miting va namoyishlar mamlakatni rivojlanishiga turtki beradigan vositalardir, deb hisoblaydi. Qirg'iziston matbuotining Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2010 yildan 2014 yilgacha Qirg'izistonda 4075 ta norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Ularda 277 ming odam ishtirok etgan. 2015 yildan beri Qirg'izistonda namoyishlar soni keskin ozaygani kuzatiladi. Biroq bu borada aniq statistik ma'lumotlar hozircha mavjud emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya terma jamoasi 2018 yili Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkaziladigan qishki Olimpiya o'yinlaridan butunlay diskvalifikatsiya qilindi. Rus sportchilarga neytral bayroq ostida chiqish taklif qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bu qaroriga Rossiya jamoasining Sochi 2014 Olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanilganlikda aybdor deb topilgani sabab bo'ldi.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Bu Olimpiya o'yinlari va sportning mohiyati va yaxlitligiga qilingan misli ko'rilmagan hujum bo'ldi. Toza sportchilarni himoya qiluvchi bu sanksiyalar mazkur buzg'unchilikka qarshi turishi va samarali dopingga qarshi tizimni yaratilishiga olib kelishi lozim, dedi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax. Bunday xulosalar ikki mustaqil komissiya, Denis Osvald va Samuel Schmidt taftishi asosida chiqarildi. doping qabul qilmagani aniqlangan rossiyalik toza sportchilarga Pyeongchang o'yinlarida faqat neytral bayroq ostida ishtirok etishiga ruxsat beriladi. Bu sportchilar ro'yxatini Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi maxsus komissiyasi belgilab beradi. Biroq Rossiya Olimpiyachilar Qo'mitasi neytral bayroq ostida chiqishdan allaqachon bosh tortdi. Sobiq Duma deputati va ikki karra Olimpiya chempioni Svetlana Xorkina rus sportchilarining Olimpiadadan chetlatilishiga keskin munosabat bildirdi. Biz gimn va bayroqsiz o'yinlarda ishtirok eta olmaymiz. Men buni qanday izohlashni ham bilmayman. Shungacha yetib keldikmi? Buyuk Rossiya mamlakatini sindirishmi? Yo'q. Eplay olmaysiz. Rossiyadek buyuk davlatning armiyasi, yadro quroli va buyuk odamlari bor, dedi. Yadroviy qurol kimga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini izohlamagan Svetlana Xorkina. Rossiyalik biznesmen va yana bir sobiq deputat Anton Bakov rus sportchilarga virtual Romanovlar davlati bayrog'i ostida chiqishni taklif qildi. Bundan tashqari, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Rossiya Olimpiya Qo'mitasi va qator rossiyalik mulozimlar, jumladan sport vaziri Vasiliy Mutkoni Olimpiya o'yinlaridan umrbod chetlatdi. Shuningdek, Rossiya doping tekshiruvlariga sarflangan mablag'ni qoplash uchun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga 15 million dollarlik jarima puli to'lash ham kerak. Bungacha qo'mita doping uchun biror mamlakatni Olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatmagan. Ammo Rossiya rasmiylari bu ayblovlarni rad etib keladi. Prezident Vladimir Putin bu choralar ortida AQSh turganligini iddao qilib keladi. 6 dekabr kuni Vladimir Putin rossiyalik sportchilarning qishki Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi etmasligi masalasida maxsus qaror qabul qilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislarni o'lik tug'ilgan bolaga qiyoslagan Navoiy logistika markazini rivojlantirishga kirishildi. Prezident Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekistonda 2700 mahkum afv etildi. Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Yekaterinburg prokuraturasi prezident Putin qarori ustidan topshirilgan arizani ko'rib chiqishni rad etdi.
Imeyetsya poruchenie prezidenta, na основании которого мигранты и задерживаются.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 2700 nafar sudlanganni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barnonova. Mamlakat tarixida ilk bor prezident tomonidan bu qadar ko'p odam birdaniga afv qilinmoqda. Afv etilgan shaxslarning kimligi aniq yozilgan mazkur farmon O'zbekiston adliya amaliyotida birinchi marta paydo bo'ldi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan afv etish to'g'risidagi farmoniga berilgan rasmiy sharhda jumladan shunday deyiladi: qonunga rioya qilmagan, biroq o'z qilmishining qonunga xilofligini anglab yetgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarga o'z oilasi va jamiyatiga qaytishi, ijtimoiy moslashish imkoniyatining berilishi o'zbek xalqining kechirimlilik, rahmdillik va bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarining amaldagi yorqin ifodasidir, deb ta'kidlanadi prezident farmonida. Prezident Mirziyoyevning bunday amnistiya farmonini imzolashi kutilayotgan edi. U 2017 yilning 29 sentyabrida konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarni afv etish haqidagi materiallarni tayyorlash uchun farmoyish bergan edi. Rasmiy sharhda aytilishicha, ushbu farmoyishga muvofiq huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sudlar, jamoat tashkilotlari vakillaridan iborat ishchi guruhlar prezident huzuridagi afv etish masalalari bo'yicha komissiya bilan hamkorlikda joylarga chiqib, har bir mahkum bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazish orqali ularning shaxsini o'rganib chiqqan. O'zbekiston axborot agentligi e'lon qilingan ushbu farmonga sharhda jumlada yana shunday deyiladi: amalga oshirilgan ishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan mamlakatimiz tarixida ilk marta 2700 nafar mahkumni, shu jumladan jazoni ijro etish koloniyalaridan 956 nafar turli sharoitlar tufayli jinoyat sodir etgan, qilmishidan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, yashash joyi va jazoni ijro etish muassasasida ijobiy tavsiflangan shaxslarni afv etish to'g'risida farmon qabul qilindi, deyiladi Prezident farmoni yozilgan shartda. Shu kungacha O'zbekistonda deyarli har yili mustaqillik kuni yoki konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilib kelingan. Bu amnistiyalarga muvofiq odatda 60 yoshdan oshgan mahkumlar, jamiyat uchun o'ta xavfli bo'lmagan jinoyatlarga qo'l urganlar, ma'lum toifadagi ayollar va xorijliklar ozod qilingan. Karim vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev prezidentligida e'lon qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilingan edi. O'tgan bir yil davomida 14 jurnalist, siyosiy partiya faollari va inson huquqlari himoyachilari Muhammad Bekjon, Azam Farmonov, Soljon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Ishqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev, Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquqi faoli va jurnalistlar saqlanmoqda. Xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilot ularni ham ozod etishga chaqirmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5 dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150 tam 200 tam sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima bu yerda turibdi? Oldin turmardi u desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani naqalarni tiketgandan keyin har bittasini sumkasini matni tekshirib, axlani qo'rollash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib qo'yibdi. Bugun borsam, hani o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon telefonlarni olib turibdi. Keyin ishdagi yozib qo'yibdi, audioga kirish, anaqada so'z yozish, telefonlab kirish, shunaqalar ham mumkin emasdi.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio, video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi.
Nima qilib yuboramiz hozir ikkita? Chamdoni sakal
27 noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislar o'lik tug'ilgan bola deb nomlagan Navoiy logistika markazini tiriltirishga qo'l urdi.
Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 6-dekabr kuni o'tkazgan yig'ilish to'lig'icha bundan qariyb 10 yil oldin Navoiy viloyatida tashkil etilgan xalqaro intermodal logistika markazi, shuningdek unga yondosh qurilgan erkin iqtisodiy zonaning bugungi real ahvoliga bag'ishlandi. Navoiy aeroportini xalqaro yuk tranziti uchun hab, qit'alar aro yuk tashuvchi uchqichlar qo'nib o'tadigan joyga aylantirish iddaosi bilan katta mablag' evaziga qurilib, shu paytgacha maqtanib kelingan ikkala loyiha prezident e'tirofichi mamlakat iqtisodiga manfaat keltirmagan. Boshqaruvi Korean Air kompaniyasiga topshirilgan logistika markaziga avval boshdan barcha turdagi soliq imtiyozlari va bojxona preferensiyalari berilgan va uning yiliga 100 ming tonna yuk quvvati o'tkazish salohiyati iqtisodiy daromad keltirishi kutilgan edi. Prezident Mirziyoyev keltirgan raqamlarga ko'ra, ishga tushganidan 8 yil o'tib, hab da'vosini qilgan Navoiy xalqaro aeroportidan bor yo'q 300 ming tonna yuk tashilgan va bu markaz quvvatining 20%dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Prezident chiqishida aytilishicha, kuniga atigi 2 ta yuk samolyoti qo'nadigan ulkan bu aeroportdagi umumiy yuk aylanmasining 2017 yilda 16 yilgiga nisbatan 11%ga kamayishi kutilmoqda. Ozodlik 7-dekabr kuni gaplashgan xalqaro yuk tranziti sohasi mutaxassislaridan biri Navoiy logistika markazini avval boshdanoq o'lik tug'ilgan bola deb atadi. Navoiyni hab qilish aslida Samarqandni hab qilish haqida ishlab chiqilgan Sharq durdonasi loyihasini o'ldirish uchun sun'iy o'ylab topildi. 2000-yillar boshida bir guruh ishbilarmonlar Samarqandni Yevropadan Janub-Sharqiy Osiyo, Osiyodan esa Yevropaga uchadigan yuk samolyotlari sayyohlar uchun hab qilish loyihasini ishlab chiqqan edi. Ular mantig'iga ko'ra, Samarqand ham yuk tashuvchilar, ham sayyohlar uchun to'xtab, 1-2 kun qadimiy shaharni ko'rib, yana asosiy manziliga uchib ketishda ideal joy bo'lishi kerak edi. Samarqand degan nomning o'ziyoq mashhur brend. Bu yerda qulay infratuzilma qurilsa, qo'nib uchish arzon, ustiga ko'radigan qadimiy shahar bo'lsa, loyiha zo'r ishlashi mumkin edi. Ammo O'zbekiston havo yo'llarining o'shandagi bosh direktori Tian bu ideyani o'g'irlab, uni cho'lning o'rtasidagi Navoiyga ko'chirdi va prezident Karimovni loyihani koreyslarga topshirishga ko'ndirdi. Orada 100 million dollar pul yo'q bo'ldi, deydi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mutaxassis tadbirkor. Navoiy logistika markaziga kuniga 2 ta uchqich qo'nib o'tadi degan ma'lumot ham prezident Mirziyoyevni aldashtir. Aslida bu parvoz kuniga emas, haftasiga qilinadi deb davom etadi bu mutaxassis. O'zbekiston havo yo'llarida mustaqillikdan keyin 20dan oshiq kargo samolyoti bor edi. Hozir shundan 2tasi qolgan. Uning ham bittasi anchadan beri remontda yotibdi. Qolganini yo sotib yeb yuborishgan, yo arendaga berib o'zlari pul qilishadi. Uchadigani bitta. Ana shu bitta samolyot haftasiga 2 marta uchib qo'nadi. Bor harakat shu 100 million dollarlik Navoiy logistika markazida. O'zbekistonda yuk tashishga samolyot yo'q. Chet elga yozda meva eksport qilaman deganlar oyog'ini qo'liga olib yugursa ham samolyot topolmaydi. Oqibatda yozda minglab tonna meva, xususan Hong Kongga yetkazilishi kerak bo'lgan 30 ming tonna gilos chirib ketganini bilaman, dedi Ozodlik 7-dekabr kuni suhbatlashgan yuk tranzit sohasi mutaxassislaridan biri. Navoiy loyihasi nega ishlamadi? 6-dekabr kungi majlisda prezident Mirziyoyev bu savolga to'xtalib, bunday holat yuzaga kelishiga bu sohaga bevosita mas'ul bo'lgan ayrim mansabdor shaxslarning beparvoligi, mas'uliyatsizligi, ushbu markazni chuqur o'ylangan strategiya asosida rivojlantirmagani sabab bo'ldi, deya javob berib o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan logistika sohasi mutaxassisi esa prezident qo'ygan umumiy tashxisni kengaytirishga urindi. Navoiy logistika markazi proyektidan maqsad O'zbekiston havo yo'llari, aniqrog'i bu milliy aviakompaniyani o'z nazoratiga olganlar monopoliyasini saqlab qolish edi. Shu maqsadda Navoiy aeroportiga boshqa aviakompaniyalarning qo'nib uchishiga yo'l berilmadi. To'xtash narxini ham, aviakerosin narxini ham atayin qimmat qilishdi. Bundan tashqari o'z samolyotlariga yonilg'i top bera olmayotgan O'zbekiston havo yo'llari boshqalarga qimmat toplivani ham topib berishni uddalay olmadi. Oqibatda bu aeroportga hech kim qiziqish ko'rsatmadi. Janub-Sharqiy Osiyoning uzoq masofaga uchadigan samolyotlari yo'lini 2 soatga uzaytirsa ham, tranzit va toplivani suv tekin qilib qo'ygan Dubay aeroportiga qo'nib uchadi. Chunki arzonga tushadi, deydi bu mutaxassis. Muammoning asl sababi O'zbekiston havo yo'llari. Unga xizmat ko'rsatadigan, xususan yonilg'i va ovqat yetkazib beradigan shirkatlarning monopoliya ekanidadir, deb davom etadi bu suhbatdosh. 6-dekabr kungi maxsus yig'ilish haqidagi rasmiy xabardan Prezident Mirziyoyevning Navoiy logistika markazi loyihasini hali ham tiriltirish mumkin degan fikrda ekani anglashiladi. Rasmiy xabarga ko'ra, Prezident Mirziyoyev Navoiy logistika markazi faoliyatini tubdan takomillashtirish va boshqa masalalar yuzasidan tegishli vazirlik va idoralar rahbarlariga topshiriqlar bergan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Navoiy logistika markazining prezident o'tkazgan bitta majlis va u bergan topshiriqlardan keyin jonlanib ketishiga shubha bildirdilar. Birinchi sabab, monopolistlar joydan qibirlagani yo'q. 100 million dollarning yo'q qilinishi uchun hozircha hech kim javobgarlikka tortilmadi. Ishni shundan boshlash kerak. Ikkinchidan, prezident qancha siquvga olmasin, bu sohani boshqarayotganlardan tuzuk quruq ideya chiqmaydi. Ularning ko'pi faqat bor pulni yo'q qilish, o'g'irlashni biladi xolos. Ideya beradiganlarning hammasi chetga chiqib biznesini qilib yuribdi. Shularni chaqirsin. Sharq durdonasi proyektini qilgan bolalar Floridada yuribdi. Dubayda qancha boy, ideyasi ko'p o'zbeklar ishlab yuribdi. Ana shularni chaqirsin. Aqlini ham, pulini ham, kadrlarni ham o'z bilan olib keladi. Nihoyat hammayoq korrupsiyaga botib ketgan. Byurokratiyaning ustiga o'tirib olganlar hammayoqni kemirib yotibdi. Yo'qotsin shularni. 4-5tasini qamoqqa tiqsin, boshqalarga o'rnak bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan ishbilarmonlardan biri. Navoiy logistika markazini tiriltirish mumkinmi degan savol atrofida mulohaza yuritgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorlardan biri, bu markazni xalqaro xabga aylantirish fikridan voz kechib, undan foydalanishning real yo'llarini qidirish kerakligini aytadi. Bu joyni faqat sklad qilish mumkin, ichki logistika markazi qilish mumkin. Temir yo'l o'tkazib, Navoiyga bog'lash kerak. Buxoro, Navoiy, Samarqandga keladigan import mollari, eksportga chiqadigan mahsulotlar, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun bojxona nazoratini to'lig'icha Toshkentdan Navoiy aeroportiga ko'chirish kerak. Xususiy aviaperevozkalarga ruxsat berish kerak. Umuman bu markazni privatizatsiya qilish kerak. Hozirgi holida uni birov olmaydi, lekin tekinga bersa davlat foyda qiladi. Ishlatib solig'ini to'laydigan ishbilarmon topiladi, agar monopolistlar yo'q qilinsa, deydi Ozodlik gaplashgan tranzit logistika sohasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakati muvofiqlashtiruvchisi Vyacheslav Bashkov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning joriy yil 20-aprelda qabul qilingan 75-chi sonli maxfiy buyrug'i qonuniyligini tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan, ammo rad javobini olgan. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Hech qayerda e'lon qilinmagan bu hujjat politsiyaga migrantlarni hibsga olish va ommaviy tartibda tekshirishga ruxsat beradi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vyacheslav Bashkov.
Я был 6 лет общественным наблюдателем. Я обратил внимание на пресс-релиз.
Men oxirgi 6 yil davomida jamoatchilik kuzatuvchisi bo'lib ishladim. O'shanda men mahalliy politsiyaning nolegal migrant amaliyotlari borasidagi hisobotlariga e'tibor qaratdim. Qaysi asosda odamlar ko'chalarda qo'lga olinyapti degan savolga javob izlab, biz yuzlab va minglab odamlarning jamoatchilik joylarida qo'lga olinayotganini aniqladik. Qizig'i, ushlanganlardan 80-90% yana qo'yib yuborilayotgan ekan. Bizga bu amaliyotlar shubhali ko'rindi, chunki politsiya to'g'risidagi federal qonunda bunday asosning o'zi yo'q, dedi Vyacheslav Bashkov. Huquq faoli politsiyaning migrantlarga nisbatan bedodligi ustidan oldingi yillar davomida qilgan shikoyatlari ozmi ko'pmi qondirilgan bo'lsa, 2017 yildan boshlab prokuratura va politsiya ommaviy hibslarga prezident ruxsati bor degan javob berishga o'tganini aytadi.
Но прокуратура сказала, а в этом году все законно. Имеется поручение президента, на основании которого мигранты и задерживаются.
Bu yil ham politsiyaning noqonuniy harakatlariga qarshi chiqmoqchi bo'lganimda prokuratura joriy yilgi qo'lga olishlar hammasi qonuniy, migrantlar prezidentning shaxsiy buyrug'i asosida ushlanmoqda degan javobni berdi.
Menga kelgan javoblardan haqiqatdan prezidentning 75-chi sonli buyrug'i borligi tasdig'ini oldim. Prokuraturaga qilgan yana bir murojaatimdan bu hujjatning hatto prokuratura bazasida yo'q ekanligini bildim. Konstitutsiyaga ko'ra prokuratura va politsiyaning jamoatchilikka e'lon qilinmagan hujjatlarga bo'ysunishga haqqi yo'qligini tushuntirishga urindim. Prokuratura esa biz prezidentni nazorat qila olmaymiz degan bahonani rukach qilmoqda, dedi Vyacheslav Bashkov. Yekaterinburglik huquq faoli bunday hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan birorta yurist va advokatni topolmaganini ham qo'shimcha qildi. Bashkov bu hujjatga ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari diplomatik vakolatxonalari, xususan O'zbekiston konsulligi va boshqa davlat hamda jamoatchilik tashkilotlari e'tibor qaratishi kerak, dedi.
Пришлось подать суд на прокуратуру Екатеринбурга с требованием, чтобы все-таки они, ну, признали свое бездействие.
Прокуратура өз фаолиятсизлиги ва полиция унинг назоратидан чиқиб кетганини тан олиш керак. Bunday tartibda olib kelingan odamlar hujjatlari joyida bo'lsa ozod etilishi kerak va politsiya ulardan kechirim so'rashi lozim, deya yakunladi fikrini Vyacheslav Bashkov. Ozodlik Moskvada yangi yil arafasida mehnat muhojirlarini ommaviy tekshirish operatsiyalari avj olayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov Xastomdagi Islom markazi oldida juda katta skulptura kompozitsiyasi yaratayotganligini gapirib berdi.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Ya prosta hali o'zimni bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta-katta stellalar qildim. Ya'ni nima deydi, Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, shu guruh nima qilsa qilib yotibdi, biz ham chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent Islom markazining oldida figurativ kompozitsiya qiladi, Paslanik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, ha, uni ham men tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi, o'sha arxitektorlar bilan bir borib gaplashib, man o'zi maket ham qildim.
O'sha menda menga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'rburchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola hali nima deydi, aytayotganda tepadan tushgan nur bilan tushib, shu yerda bu hali kvadrat o'zi bir narsa u hali nima deydi. U yerda hali Naqshbandiyni hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi, galaktika deydiyu, vrashenie, новая hali galaktika tug'ilishi, o'sha vechniy vrashenie degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor, o'sha hali tegida o'sha koinotda ishlaganman hali doira qilib. Bunam uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi, o'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
O'shaning uchun ma'lumki Xastomdagi qurilayotgan
Xastomdagi hozir takroz o'sha yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti. Hali do'stimiz hali nima deydi, Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilari bilan ishlayapti.
Demak, pastda qanaqadir to'rburchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni tagidagi
to'rburchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura juda ham hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi, insonni shu hayotdagi hali nima deydi joylash, keyin uni har xil yo'li, uni intilishi, keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi bu yerda hali kod tarzida berilgan.
Dumaloq turib o'rtada, keyin yalang'och bola. U faqat qanaqa haykal, qanaqa osilib turadi, nima muallaq turadi u o'sha.
Yo, u hali bu nima deydi, haykalni bu dumaloq hali shaklni keyin anaqasida struktura bo'ladi. O'zimizni arkali bo'ladi-yu, o'shani faqat liniyasi bo'ladi, o'sha konstruktorlarga osilgan bo'ladi-da, osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u. U juda ham bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi. Bu osmondagi bir nima deydi, mo'jizaviy bir shakllı bo'ladi o'sha yerda strukturalar bo'yicha. Endi hozir men gapiraveraman bir sekundda.
Inglizchasi messenger ekan, o'rtchasi paslanlik.
O'zbekchasi
nima?
Ha, o'zbekchasi endi nima deydi bu paslanlik?
Payg'ambarmi?
Endi to'g'ri qilib et bo'lmaydi paslanlikni payg'ambar deb. Lekin bu yangi bir hali ish hali nima deydi? Tam bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar. Kelib shu yerga hali kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami, hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda bu yuborilgan inson juda ham yuqori hali saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi. Endi bu bola tarzida bu top-tozada u top-toza shakli u buzilmagan bu как oq qog'oz deb bo'ladi-yu o'sha shakldagi bir holatni berdim bu sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib o'zicha bir xulosa qilib yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga nima deydi insonni umuman asosiy negizini asosiy dasturini nimaga kelishi asosiy bir iz qoldirishimi yoki bir qanaqadir ishlar qoldirish eng yaxshi taraflarini shu ko'zlovchi bir inson.
Endi Islom madaniyat markazi oldida bo'lgandan keyin bevosita islomga oid, ya'ni islom san'ati bo'ladi-ku?
Endi bu islom deganimiz endi jali nima deydi? Hali islommali har xil anaqalari bo'ladi-ku, islom emas. Bu islom deganda bu umuman insonni hali bo'ladi-ku, nachal deydi. Bismillahir rohmanir rohim deganda bir hali nima deydi? Bir boshlanishi bo'ladi, etakda sunichilus. O'shanda mana mashhur shaklim o'sha yerda bir qanaqadir yangi bir dunyoni bir ko'zlovchi, yangi bir dunyoni boshlovchi bo'lalimmi deydi. Ramziy bir katta bir shu yerda deydi. Kompozitsiya bo'ladi.
Nima ustoz Bahodir aka, men sizdan borgan bo'lsangiz kerak, Singapurda shunaqa haykal bor, ya'ni yalang'och bola. O'shanda
ilhomlanmadingizmi? Ishlar ko'p. Juda ham ko'p bu yalang'och bola bu insonning umuman bu mo'jizasi. Qanaqadir mashhur inson masalan bunaqa ishlar ko'p judayam bu ko'p degani peyzaj ham ko'p bilasiz haykallar ham ko'p portret ham ko'p shunga o'xshagan narsada endi siz Singapurni aytyapsiz bitta joyni aytyapsiz man bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman u allaqada hali nima deydi Leningradda o'qib yurganimizda hatto kunstkamera bor shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan hali nima deydi tug'ilish holatlarini qanaqa turishini qanaqa bu holi bu bunaqa ko'rdi bor u tuda suda degan gaplarga man umuman quloq solmayman
yo'q
bu menga anaqa qilganim bola har doim bir xil bo'ladi odam bir xil bo'ladi shakli bir xil bo'ladi ayol bitta o'sha bitta joydan tushadi bola o'shaning uchun o'sha holatini berish bu qaytarilishi ehtimol nima deydi где-то o'xshashi mumkin a так bu yerdagi ramziy ma'no o'sha kvadratni ustida o'tirishi keyin aylana kvadratni tagida katta bir aylana bu endi boshqacha kompozitsiya odamni nima deydi bir boshqacha holatga olib ketadigan holat
endi agar nima boboyev yozibdi paslanlik deb endi inglizchasi messenger o'zbekcha matnlarni nima ko'rmayapman o'shaning uchun nabiy deylikmi payg'ambar deylikmi xushxabar eltuvchimi choparmi elchimi
вот mashali xushxabar eltuvchi manimcha ko'proq shu to'g'ri keladi nimaga deganda bu hali yangi bir rasa deyiladi insoniyatni masalan 5 irqi bo'lsa hozir mana 6-chi irqining kirib kelishi bo'lyapti bilasiz uni agar bilmasangiz shu hali Blavatskiylar bo'lgan o'sha paytdagi katta katta olimlar bo'lgan o'shalarni asosida bir fikri yuritish endi hozir gapiraman desam juda ko'p mana
afg'onistonda man bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi devorga rasm chizadigan grafik edingiz живописец edingiz juda yaxshi сочный живописьlar qiladigan qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi man bilmay qolibman buni
man o'zi nima deydi aytyapmanu bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan masalan manga Zaha Hadid degan bir katta bir nima deydi arxitektor o'tgan bechora xudo rahmat qilsin o'zi o'tib ketdi
eronlik o'zida yashagan nimada
to'g'ri
juda katta binolar qurgan
da u bilan ham endi muloqotni boshladik kasal bo'lib ketdi xudo rahmat qilib bo'lmasa londonda uchrashmoqchi edik bir qanaqadir man unga bir muxlis bo'lib bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi katta bir nima deydi shu muxlis bo'lib fidoyi bo'lib yuruvdim o'shanda keyin bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan ediyu unda faqat haykal yoki boshqa narsalar, keyin ostonaga o'shandan ruhlanib buyuk yo'l degan katta ne dedi bir ish qildim. Katta Sputnikdan hali joy topib, aeroportdan kirib keladigan ostonaga yo'l joy topib o'shanga berdim. Endi Ostonaga borishda
Nursulton Nazarboyev bilan uchrashibsiz o'zbek rassom, buni ham xabarsiz qolibmiz.
Yo, u uchrashganimiz hali bir hali simpozium bo'ladi, международный Biennale. U Biennale'da uchrashdi, keldilar, o'sha tugab uchrashib hali Shimyakin bilan birgalikda uchrashdik. Shimyakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor, bo'yat, hozir Londonda yashayapti ham. Vot uch kishini chaqirib, ushalar bilan suhbatlashib, uchrashib, qanaqadir katta katta bir chiroyli bir niyatlarimdan chiroyli taklif qildilar. O'sha Ostonada yubiley bo'ldi, yubileydi uchrashuvlar bo'ldi, shatga borib o'zlari bilan gaplashdik. Yaxshi bir uchrashuvlar bo'ldi. O'shalarni bir ikki og'iz bo'lsa ham gapirib berdim. Masalan, men bitta narsa deyman, inson kelib o'zi o'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda nima deydi, umuman o'sha og'zida qolish. Masalan, o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan. Masalan, o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal Ali Karol 14-chi Karol Sonsa bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi. O'sha Ludovik 14 o'sha masalan botqoqlikda katta bir anaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan. Keyin Pyotr I ko'rasiz, u ham botqoqlikda yangi bir hali Peterburg, Sankt-Peterburg qurdi, qo'shni davlat prezidenti. Shu dashtda, cho'lda masalan katta bir nima deydi, tepadan Sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning eng asosiy fazilatlaridan biri deb o'ylayman.
O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.